Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirun hadirat, sederek sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman Islam istiqomah kepada kita untuk bisa bersama kembali mengkaji poin-poin akidah Islam yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Matan Akidah Tahawiyah. Pada pembahasan kita pada malam hari ini dan mungkin pada malam-malam selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin nanti beberapa poin yang ada dalam matan ataupun inti akidah tohawiyah itu akan kita kaji. Tidak, jadi mungkin nanti poin-poin yang di belakang sebagian sudah kita kaji pembahasannya pada poin yang di depan. Nanti mungkin tinggal dilewati kalau sudah pernah kita kaji. Kita lanjutkan dulu membaca matan akidah tohawiyah pada nomor 25. Kemarin sudah nomor 24 ya. Nomor 25, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Terjemahannya, semua makhluk itu berada dalam kehendak Allah antara karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 26, wa huwa mu'talin 'anil addadi wal andadi. Dan Allah itu maha tinggi terhadap apa? Atas segala afdar, jamak dari did, saingan atau lawan. Jadi tidak ada lawannya. Wal andad, dan tidak ada tandingannya. Bili tanding, tapi lebih daripada itu maknanya. 27, la radda li qada'ihi wa la mu'aqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi, ya. Ini juga sudah kita kaji sebagian. Tidak ada yang mampu menolak qadanya atau ketentuan Allah, menahan keputusannya dan mengalahkan urusannya. 28, amanna bidzalika kullihi wa aiqanna anna kullan min indihi. Kita beriman dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi dan yakin bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan poin yang ke-29. Saya bacakan, wa anna Muhammadan 'abduhul mustofa wa nabiyyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdi Allah atau hamba Allah, nabi pilihannya dan rasul yang diridhoinya. Jadi kita akan masuk pembahasan mengenai nabi dan rasul khususnya yang dijadikan sandaran dalam kajian ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam penjelasan buku Panjenengan dipun sebatakan perlu diketahui bahwa setiap Rasul adalah Nabi, tetapi seorang Nabi belum tentu dia Rasul. Berarti jumlah Nabi dan Rasul itu lebih banyak Nabi. Para ulama telah menjelaskan beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kita bisa mendapatkan penjelasan tersebut dalam kitab Tafsir Al-Lusi atau Ruhul Ma'ani judulnya. Dan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyebutkan bahwa Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat baru. Jadi kalau nun sewu, ini nanti ada beberapa definisi kita akan jabarkan. Menurut satu pendapat yang disebut di dalam buku Panjenengan itu, saya ulang, bahwa Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat baru. Jadi dia membawa syariat baru yang sebelumnya belum diperintahkan. Sedangkan Nabi adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk mengukuhkan syariat Rasul sebelumnya dan sudah pasti. Jadi tinggal meneruskan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul yang hadir sebelumnya atau diutus sebelumnya. Dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, dan tentu saja para Rasul lebih utama daripada Nabi. Ini pendapat yang diangkat oleh Imam Al-Lusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Kalau jumlah, ini memang berita yang sering kita dengar ya. Ini seperti sudah jadi rumus baku, bahkan sudah jadi lagu, sudah jadi nasyid yang dihafal oleh adik-adik kita. Jumlah Nabi yang juga sebagai Rasul itu konon ada 25. Maka ada buku-buku berjudul Kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul, atau Kisah-kisah 25 Rasul. Nah, kita ini karena kita mengkaji ilmu berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu kita mencoba untuk melihat apakah pernyataan yang menyebutkan bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25 itu apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau jumlah Nabi itu memang tidak terhitung, hadirun hadirat yang saya hormati. Di antara yang menyebutkan beberapa sumber itu Buya Hamka di dalam buku beliau terbitan Bulan Bintang, sudah lama sekali, mungkin jenengan kagungan ya buku-buku lamanya Buya Hamka itu. Judulnya Pelajaran Agama Islam atau Studia Islamika, itu beliau menyebut jumlah Nabi itu sekitar 124.000 Nabi, yang namanya memang sangat banyak ya, bisa kita lihat di dalam silsilah kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah, itu nama-nama Nabi cukup banyak, tapi memang tidak bisa kita tentukan secara pasti. Tapi kata Buya Hamka, menurut penelitian beliau juga dari berita-berita Israiliyat engkang datang dari Bani Israel, itu sekitar 124.000 Nabi. Nah, kalau Rasul ini ada berapa, ini yang coba kita akan kaji. Persoalannya begini Bapak Ibu yang berbahagia, saya matur ya, perlu dicatat. Saya menyampaikan ini bukan dalam rangka ngerusak pakem yang sudah banyak diyakini oleh kaum muslimin, khususnya yang ada di tempat kita. Tetapi apa yang disebut dengan ilmu itu butuh sandaran ilmiah. Sesuatu dikatakan ilmu, idrakus syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, pengetahuan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya dengan tingkat pengetahuan yang mantap kebenarannya 100%, itu yang disebut ilmu, harus punya bukti autentik. Sekarang dari mana para penulis buku-buku atau mungkin guru sejarah kita mengajarkan kepada kita, mungkin sejak saya belum lahir atau panjenengan masih kecil, menyebutkan bahwa Nabi dan Rasul itu ada 25. Ini tampaknya perlu kita kritisi. Satu, apa betul jumlah Nabi dan Rasul itu 25? Yang kedua, kesannya seakan-akan jumlah nabi itu ya cuma 25, karena disebutkan tadi nabi dan rasul. Seandainya ungkapannya itu disebut rasul itu ada 25, itu orang akan paham bahwa rasul itu mesti dia nabi, tidak perlu diperinci. Nah, ini perlu kita luruskan beberapa kerancuan atau syubhat seputar masalah ini, ya. Prinsipnya di dalam akidah kita, kita harus mengimani semua para rasul, para nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, mangke bisa dikaji di dalam Quran surah Ghafir ayatipun 78. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Kata Allah, "Wa laqad," dan sungguh arsalna, telah kami utus rusulan, para rasul-rasul, "min qablika," dari sebelum kamu, "minhum man qasasna," di antara mereka ada yang kami ceritakan, "alaika," kepadamu wahai Muhammad, "wa minhum man lam naqsus alaik," dan di antara mereka ada yang belum kami ceritakan kisahnya kepada kalian. Jadi tampaknya ada sisi positif ketika kita membatasi jumlah-jumlah itu, sehingga bisa dibikin lagu, bisa mudah untuk menghafalkan. Itu sisi positif. Kalau tidak ada lagu menghafal 25 nabi dan rasul, mungkin kita juga nggak hafal sama sekali nama-nama nabi dan rasul itu. Saya matur, ini ada sisi positif. Cuman yang paling penting, hal yang bersifat positif ini perlu kita tambahkan kebaikan-kebaikan supaya lebih sempurna. Hadirun hadirat yang berbahagia, artinya begini, kalau Al-Quran tadi ngendika, di dalamnya disampaikan bahwa rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW itu kan ada yang diceritakan kisahnya oleh Allah dan ada yang tidak. Maknanya di sini memang pembatasan jumlah ini kalau bisa ya kita anulah ya, kita cari titik tengah. Mungkin boleh anak-anak kita menghafal 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran, kan bisa, karena memang sumbernya 25 itu dari Al-Quran. Atau mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang lain, yang itu nanti bisa dijelaskan. Pelajarannya anak TK tentu berbeda dengan SD dan seterusnya. Tapi jangan stagnan. Kalau anak TK memahami jumlah nabi dan rasul itu 25 berdasarkan senandung atau nasid yang biasa kita hafalkan, mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi harus ada penjelasan tambahan pada level atau marhalah selanjutnya. Jadi jangan anak kuliahan pemahamannya sama dengan anak TK. Ini masalah Islam, ya, masalah akidah. Maka kita lihat secara ilmiah sebetulnya bagaimana, ya. Kita lihat rasul, kita sudah paham pengertiannya. Di antara para ulama, selain pengertian yang disebutkan di dalam kitab Panjenengan tadi, di sana juga ada pengertian yang lain. Misalkan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok orang yang disebut dengan umat. Sing jenenge umat niku komunitas, kelompok yang jumlahnya besar. Lah di antara umat yang diseru itu ada yang disebut dengan ummatud dakwah, ada yang disebut dengan ummatul ijabah. Ummatud dakwah itu umat yang mendapat seruan dari para rasul tapi enggak mau manut. Maka disebut dengan ummatud dakwah. Kalau sekarang umatnya Rasulullah sekarang ini banyak. Ummatud dakwahnya diantaranya adalah orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang sekarang masih kesang, orang penganut animisme, dinamisme, orang Hindu, orang musyrik, orang kafir, semuanya itu. Mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka umat nabi. Mula kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika dalam hadis itu, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba," gitu.
setiap umatku itu semuanya akan masuk jannah, masuk surga, kecuali sing ngemoh. Ngece banget ya. Kok enek wong ngemoh gitu loh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaati saya, dia akan masuk jannah, dan siapa yang mendurhakai saya, berarti kuwi sing ngemoh niku wau. Maka tidak apa-apa kita menyebut umat Nasrani, umat Yahudi, tidak apa-apa. Memang mereka umat Rasulullah, tapi mereka umat dakwah, hanya diseru dan tidak memberikan ketaatan. Lah kita-kita ini umat Islam, khususnya yang duduk di majelis ini, adalah ummah ijabah atau umat yang menerima dakwahnya para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, sing biasanya jawab ora isin salah. Rasul pertama itu siapa, Bu? Mesti jenengan batin iki jebakan apa tekok tenan apa mbedhai kan gitu. Siapakah rasul yang pertama, Bapak-bapak? Ya. Ya kan? Tadi kalau jenengan sebelum pengajian berangkat dari rumah saya tanya begitu, jawabannya mesti kabeh kompak. Bareng aku wis ngai pembukaan cicit dan tidur aku. Justru pertanyaan saya, jenengan itu ketika datang ke sini tadi membawa pemahaman sebelum saya ngomong ini tadi, itu di atas ilmu atau tidak, kan begitu? Kalau jenengan yakin mesti akan menjawab. Jawabannya apa? Ragu toh? Ya, itulah yang disebut dengan ilmu. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya dengan tingkat pengetahuan yang mantap. Jenengan melihat saya kelihatan mantap. Kelihatan. Bukan karena saya mungkin pinter atau apa, tidak. Tapi saya meyakini yang saya sampaikan karena saya punya dasar. Nah kita lihat sekarang rasul yang pertama itu siapa. Kita akan kaji satu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam kitabnya Bukhari nomor 3340 menurut nomor pengulangan, Imam Muslim nomor 327 urutannya yang bikin Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita baca. Dalam hadis syafaat, ya ini ceritanya dalam hadis syafaat, Abu Hurairah itu pernah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nanti orang-orang manusia akan datang kepada Nabi Adam alaihi salam untuk meminta syafaat." Berarti Adam itu nabi. Jenenganmu kula tekoi rasul pertama meneng kabeh. Soalnya Adam nabi. Tapi ya bingung toh wala anak. Kemudian ketika orang-orang manusia pada hari kiamat itu meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam, kemudian Adam ya'tadzir, meminta maaf kepada mereka. Oh, saya tidak bisa memberikan syafaat. Datangilah Nuh alaihi salam. Lalu mereka mendatangi Nuh alaihi salam dan mereka berkata, "Wahai Nuh alaihi salam, engkaulah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Pernah mendengar hadis ini, Bapak Ibu? Belum. Niki nek hadis niki ndelik ten genjero gudang. Sing gudang niku ora tau diresiki tumpuk-tumpuk ngasih bleduk ya. Mungkin kalau kita enggak pernah mendengar gitu ya maklum gitu loh. Tapi ternyata hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, status derajatnya sahih muttafaqun alaih. Tapi kenapa? Ketika kita belajar tentang nabi dan rasul kok koyo-koyo rung tahu diajari hadis niki. Ya karena itu tadi, sumber pengambilan ilmu selama ini yang banyak dilakukan kaum muslimin itu kila wa kola, runtutan pelajaran sing ditompo soko bapake, soko simbae, soko buyute, soko canggae, soko udek-udeke, soko gantung siwur, soko warenge, ngoten iku. Kaya-kayane seperti itu turun-temurun ra kena diwai gitu.
Dhisik tahun 75 ngoten, tahun 70-an, tahun 80 nek wani enten mubalek ngomong nabi kok mong selawe. Ngono kira-kira diguyu. Nek saniki pun rodok patut ya ta. Setidak-tidaknya malam hari ini. Jadi ternyata miturut hadis ingkang sahih lan menika dipun sebat dening para alim ulama di dalam kitab-kitab akidah yang itu menjadi rujukan kita hadirun hadirat. Jenengan buka di dalam marja atau referensi pokok Muhammadiyah itu mengakui salah satu mujadid pembaharu dalam bidang akidah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang orang-orang yang tidak senang menyebut dia dan menyebut kita ini sebagai Wahabi, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti Kasbus Subuhat Fi Tauhid, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah salah satu usul dan lain-lainnya, itu menyebutkan hadis ini diangkat dan di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi sekarang sudah jelas, pilih ternyata setelah kita mengetahui Rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihi salam, maka berarti kalau kita bicara tentang jumlah nabi dan rasul kan dadi kisru to niku. Oh berarti 23 urung karuan. 23 niku nek awake dhewe nganggepe selawe, oh Adam ro Idris disudo. Padahal antara Adam dan Idris ini ada seorang nabi yang itu juga sangat terkenal, namanya Nabi Syiaf. Tulisannya Shin Ain Fa. Angel nih bahasa Ibrani itu ya. Saya tidak tahu persis tulisan yang sebenarnya bagaimana, tapi begitulah para ahli sejarah menyebutkan nama beliau. Seperti Idris ini kan juga nama asing, bukan nama Arab. Nah, lagi-lagi kita bertanya, kenapa kita hanya membatasi Adam, Idris, Nuh, Soleh kan gitu? Karena lagunya begitu. Soalnya nek ditambahin Nabi Syekh niku mengke wangel banget wong tua-tua ngapalke. Kayak lagune dadi elek. Akhirnya dasare ngapalke nama nabi dan rasul apa? Lagu. Ya. Ini tambah ilmu ya, harus bertambah. Kita harus terus mencari kebenaran, harus kritis. Maka diantara para ulama kemudian mengkaji definisi yang diangkat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, antara lain menyebutkan bahwa yang namanya rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus dalam rangka menangani persoalan pokok di dalam umat itu, yaitu masalah syirik dan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus para rasul dalam rangka apa? An ya'budullah, supaya orang-orang itu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, menangani persoalan syirik dan tauhid. Dan dikaji di dalam perjalanan sejarah, ternyata pada masa Nabi Adam gesang, mungkin jenengan baca ada satu buku bagus kalau jenengan mau, buku yang cukup mencakup dan lengkap terkait dengan Qisasul Anbiya atau kisah-kisah nabi dan rasul, dan itu sudah diterjemahkan oleh banyak penerbit, tidak sulit mencari buku itu. Itu bukunya Al-Hafidh Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir, yang kita kenal sebagai seorang penulis tafsir itu. Beliau menulis buku judulnya Qisasul Anbiya. Lengkap cerita para nabi dan rasul yang disebut di dalam Al-Qur'an ya. Atau dalam kitab yang lebih monumental lagi sudah diterjemahkan ringkasannya ya, bisa dilihat di toko buku Arafah atau di beberapa pustaka-pustaka Islam itu, Al-Bidayah wa Nihayah, perjalanan sejarah para nabi, para rasul sampai dengan masa hidupnya Al-Imam Ibnu Katsir ya. Dengan demikian mungkin panjenengan sing guru-guru TK, guru SD Muhammadiyah sesuk diganti kurikulume. Lah mungkin nek mboten manut kemenak seneni kali kepala kemau rasa wedi kok kandakno aku tak melayu gitu. Buniki urusane ora masalah kemenak nesu-nesu napa mboten, wong mereka itu enggak tahu kok apa yang ditulis dalam buku itu. Kadang-kadang buku paket niku ditulis untuk dipensiunkan, eman-eman ya. Nyatanya buku yang saya pelajari pelajaran agama Islam zaman kulo SD niku sakniki pun mboten enten sing nggo. Padahal Islame kan padha. Kepentingan masuk. Ndak masuk akal, Pak, ndak masuk akal.
Sekarang kelas madrasah sanawiyah, saya ingat betul saya itu. Ketika saya duduk di kelas 3 SMP, SMP saya SMP favorit Islam di Solo, SMP 1 Al-Islam Udu Negeri, yang di Begalon sama di Nirbitan itu. Dua kampus di situ, sekarang buka kampus di mana lagi enggak tahu itu. Itu saya ingat kelas 3 SMP. Nah, semester 1 atau 2-nya saya lupa, waktu itu kita masih catur bulan. Itu saya menghafalkan hadis, diajarkan sama guru hadis saya. Itu hadis yang kita hafalkan, utlubul ilma walau bisin. Terus tenggen berikut niku ya disambungke dengan riwayat yang sahih, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jane sing sahih teko kono ditambahi wa muslimatin. Jadi campur aduk. Ini buku paket bicara tentang hadis yang dijadikan panduan oleh adik-adik kita muslim yang mereka diharapkan bisa betul-betul menjadi generasi penerus. Hadis yang ditulis ora dipikir, wi hadis podutu ora diteliti. Baru-baru kemarin, belum lama ya, 1,5 tahun yang lalu saya juga ingat beberapa guru MTS Muhammadiyah Blimbing yang juga mengajar santri-santri kita juga menyampaikan hadis ini, qala Rasulullah, tur diterangke. Gandeng sumber pengambilannya salah, akhirnya keterangannya amburadul. Galak men Pak Sadi. Bisa niki pripun to? Awake dhewe niki ketika berbicara tentang hadis sederhana saja kok. Kalau utlubul ilma walau bisin itu hadis, tunjukkan kitab hadis mana yang ada redaksi seperti itu. Tidak akan ditemukan. Golek ning sahih Bukhari ora ketemu, sahih Muslim ora ketemu, Sunan At-Tirmidzi ndak ketemu, Sunan Ibnu Majah ndak ketemu, Sunan Abu Dawud ndak ketemu, Sunan Nasa'i ndak ketemu, dikembangkan di dalam Al-Musnadnya Imam Ahmad ndak ketemu, Sunan Ad-Darimi ndak ketemu, Sunan Ad-Darukutni ndak ketemu, Sunan Ibnu Huzaimah, sahih Ibnu Huzaimah ndak ketemu. Bae ketemune utlubul ilma walau bisini ning pinggir kali Samin umpamine pun. Tidak akan ketemu. Jenengan buka pakai aplikasi Jawa Miul Kalim yang mencakup 1400 kitab dalam bidang hadis, dibuka di Al-Maktabatus Samilah, dibuka di Al-Kutubutis atau yang sudah diterjemahkan itu kitab hadis 9 imam, tidak akan ketemu, karena memang itu bukan hadis. Tapi mantap sekali kan? Seorang guru yang saya ceritakan tadi, tapi sudah saya klarifikasi dan mudah-mudahan ini sekedar mengingatkan kita. Kenapa Rasulullah itu menyebutkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Karena di Cina saat Rasulullah hidup, peradaban itu adalah peradaban terbaik katanya. Ngawur ini. Padahal kita tahu, gitu? Pada saat Rasulullah gesang itu peradaban terbaik saat itu di mana Pak Bu? Persia dan Romawi. Dua imperium besar yang kalau boleh kita gambarkan sekarang ini, atau sebelum jatuhnya Soviet, seperti kekuatan Amerika dan Soviet. Kok iso digeret-geret teko Cina niku le? Akhirnya tenan, wong Cina diarani wong sing berperadaban. Pada masa itu ulat sutra itu bisa dijumpai, malah gatel kabeh. Keajaiban dunia terhebat itu ada di Cina, tembok besar Cina. Wah, dibesar-besarkan. Betul, akhirnya ini dijajah Cina saat ini. Gubernur Cina dilonggas gubernurnya yang jago presiden. Wong presidennya jare ya keturunan Cina kok. Wong nerjo ya enek sing milih kok. Nah, ngerang aku. Nek jenengan milih sing ora Cina mesti menang. Wong kaceke mung sithik kok. Saya membaca analisisnya Ustadz Umar Abduh itu ya, terkait dengan hasil pemilu kita, memprihatinkan memang. Yo saiki diparingke sapa-sapa diparingke Cina ya. Sisan sing remuk saat ini ya. Bismillah ya. Kita masih punya Allah, tidak apa-apa. Tidak usah pakai teori-teori ABCD ya. Kita lanjutkan pengajian kita. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita mencoba masuk ya sedikit. Rasul Ulul Azmi atau Ulul Azmi Minar Rasul ya. Jadi diantara para Rasul, mungkin tadi tidak ditekoi, Rasul ada berapa? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahui. Yang pasti Rasul pertama yang disebut dalam hadis yang sahih adalah Nuh alaihi salam. Nek Rasul sing disebutan Al-Quran niku enten 23, 23. Bukan karena
25 di Sudoloro bareng dihitung bae ya 23 tenan. Nanti dilihat ya di dalam bukunya Ustadz Yunahar itu ya, Kuliah Aqidah Islam itu diperinci di surat-surat mana saja ya. Berikutnya kita mencoba mengenal istilah ulul azmi minar rasul ya, atau rasul ulul azmi. Ulul azmi niki sejatosipun memang gelar yang para ulama ketika mendefinisikan itu bervariasi. Nanging intine napa Bu? Nah, sekarang gini, ketika kita menghafal ulul azmi minar rasul itu dulu kan kita pakai rumus nimim. NIMIM ketoke. Zaman kula TPA. Ada orang bertanya, kok iso rasul ulul azmi kuwi jumlahe mung 5 dasare apa? Lah kuwi dasare nimim kuwi. Ya. Jadi kita kadang-kadang ditanya tentang epistemologi sesuatu itu enggak ngerti. Maka kita matur, sebenarnya penamaan ulul azmi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an. Penyebutannya juga di dalam Al-Qur'an. Kita lihat misalnya di surah Al-Ahzab, banyak ya, ada beberapa ayat di Al-Ahzab ayat 7. Saya bacakan, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Wa id dan tatkala akhadna kami mengambil minan nabiyyin dari para nabi mitsaqahum perjanjian-perjanjian mereka wa minka dan darimu. Nah niki disebut darimu. Mu iki sapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin dan dari Nuh wa Ibrahim dan Ibrahim wa Musa dan Musa wa Isa bini Maryam dan Isa ibn Maryam putrane Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Oh, disebut ada 5 itu, maka disimpulkanlah jumlahnya ada 5. Atau dalam ayat lain yang lebih fundamental terkait dengan masalah tauhid, syara'a lakum minaddini ma wasso bihi nuha. Allah telah mensyariatkan buat kalian minaddin ajaran agama ini ma wasso bihi nuha sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika dan juga kepadamu wahai Muhammad wa ma wasaina bihi Ibrahim telu Ibrahim wa Musa dan Musa wa Isa supaya apa an aqimuddina wala tatafarruqu fi menegakkan agama iqamatuddin dan jangan bercerai-berai. Ini berarti kesimpulannya ulul azmi itu ada 5 karena memang dari Al-Qur'an. Lah di antara 5 ini tentu kalau kita pilih lagi masih ada rasul pilihan. Siapa kira-kira? Tengen buku Aqidah Tauhawiyah itu juga ada, tapi nanti kita buka besok nih. Ada 2 lagi yaitu Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keduanya adalah khalilullah. Ya, nanti hadisnya bisa panjenengan buka di dalam buku Aqidah Tauhawiyah panjenengan itu, ya. Tapi nanti penjelasannya besok ya. Itu di halaman 35. Innallaha attakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Ini memang luar biasa ini dua nabi ini. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an itu kan panjenengan pernah midhangetaken dan sering sekali diingatkan ada ungkapan uswatun hasanah. Suri toladan yang baik. Itu ternyata disebut oleh Allah di Al-Qur'an itu 3 kali. Yang pertama pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang sudah sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sinten niku? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain disebut di dalam Quran surah Al-Mumtahanah di ayat 4 dan ayat 6. Qad kana lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim. Di ayat 6 juga laqad kana fihim uswatun hasanatun dan seterusnya. Ini menjadi dalil bahwa keduanya memang rasul terbaik. Malih sebagai penguat lagi kalau kita sholat Bapak Ibu Saudara ya sambil menyelami masalah akidah ketika kita baca tasyahud. Ketika kita bersholawat itu nabi yang disebut dalam sholawat itu berapa nabi Pak Ibu? Hanya 2 nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, menurut satu riwayat, riwayat yang lain wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, disebutnya dua, Muhammad sama Ibrahim. Kenapa kok disebut dua itu? Ternyata ada alasan lagi yang disebutkan oleh para ulama. Kita napa bu jawabannya? Terakhir sebelum saya tutup. Ngopo kok sing dipilih niku Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Pak, kenapa kok bukan Nabi Nuh? Padahal Nabi Nuh itu rasul pertama dan luar biasa. Kenapa kok bukan Nabi Sulaiman? Kenapa kok bukan Nabi Musa yang ceritanya di dalam Al-Quran menghiasi dan menjadikan banyak pelajaran kepada kita? Kenapa bukan Nabi Yusuf yang paling ganteng dan kisahnya sangat romantis bersama wanita yang bernama Zalikha atau Zulaikha? Menurut riwayat juga itu masih perlu dikaji ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Ali Mustafa Yaakob itu, Imam Istiqlal itu ya, terkait dengan doa itu loh. Allahumma alif bainana kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha atau Zalikha. Beliau menolak doa itu karena antara Yusuf dan Zulaikha menurut riwayat-riwayat yang sahih keduanya tidak pernah menikah, tidak pernah menjadi pasangan suami istri yang romantis. Yang ada antara keduanya adalah persoalan dan persoalan. Yang ada antara keduanya, si Yusuf malah masuk penjara gara-gara difitnah sama Zulaikha. Dan itu memang yang disebut dalam Al-Qur'an kan begitu. Lah entuk berita kok ngendi wong loro kuwi dadi manten? Apa enek sing diundang kan ngoten? Lah ini perlu diteliti. Banyak orang ketika mendengar begitu waton suloyo, waton nesu, ndak mau mengkaji ya. Tentu yang disampaikan Prof Ali Mustafa Yaakob ini bukan sesuatu yang sembarangan, mengingat beliau ini ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia yang merupakan murid langsung dari ketua Khidmatus Sunnah dalam bidang hadis Profesor Dr. Mustafa Muhammad Adzomi ya. Dan luar biasa memang itu. Bareng diteliti Pak, ya perlu ditinjau ulang ya. Kenapa disebut keduanya? Nah, ini pesan kami kepada panjenengan dan kami pribadi. Karena Bapak Ibu, kita baca sholawatnya itu, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sholawat itu ditujukan bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ditujukan kepada keluarga Nabi. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana panjenengan bersholawat kepada Ibrahim dan juga kepada keluarganya. Jadi Nabi yang layak disholawati, yang layak dijadikan Khalilur Rahman atau kekasihnya Allah itu adalah Nabi yang, Nabi jelas baik, Rasul jelas baik, kepribadiannya kepribadian yang ideal, tapi juga keturunannya, keluarganya juga keluarga yang baik. Jadi masalah kebaikan keluarga ini ternyata bukan persoalan yang sederhana. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala dari sekian ribu nabi dan sekian puluh rasul memilih Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Karena kebaikan itu ada pada kedua pribadi itu dan juga kepada keluarganya. Ya awake dhewe mboten mungkin nyalon dadi nabi ya. Tapi keluarga kita harus tetap baik. Dan uswatun hasanatun niku hanya dibatasi kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, supaya awake dhewe niki mboten dadosaken uswah yang lain selain dari kedua nabi itu. Wah, nggih pun dados pacoben kula Pak Ustaz, njenengan dongaaken kula niki kiat, wong sing jenenge anake nabi menenten sing kafir napa mleh mong anak kula. Urung-urung pun ngoten niku, nggih. Jadi bukan karena kita sudah usaha kemudian Allah menguji kita, kita harus bersabar, bukan. Tapi memang sebelumnya engko apa enek wong nutuh tak jawab ngono kuwi, ah keliru. Karena uswatun hasanah itu tadi, Bu, nggih, Pak, dibatasi hanya kepada Rasulullah. Berarti sing dicontoh ya keluargane Nabi. Contoh anak sing apik ya putrane Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrane Nabi Ibrahim. Contoh istri yang baik ya istrinya Nabi Ibrahim dan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula bar niki mboten entuk awake dhewe niki urip tesih gandulan kalih keluarga-keluarga Nabi lan Rasul sing rusak mboten kenging. Degene bojo sampeyan ki apa ora mbok kandhani to, Mas? Kok iso wong panjenengan ki ning masyarakat ya dadi panutan. Sak ngertiku panjenengan ki ya wong sing apik,
neng adik-adike ya perhatian, ya manut karo wong tuwa. Lah kok bojomu nglakoni kaya ngono kok mbok tokne? Lah pokoke ora tau maca Quran. Tontonan Nabi Nuh kae bojone kaya ngapa? Tontonan Nabi Lut kae bojone kaya ngapa? Bandingno karo bojoku, sik apik ndi? Kuwi nabi. Lah aku ki dudu nabi, oh malah tinggu dasar. Lah boleh begitu. Masalahnya nanti kalau kita kaji, insya Allah nanti mudah-mudahan 2 minggu lagi gak lupa kita kaji juga, kenapa kita gak boleh ngikuti kesalahan-kesalahan pada Nabi yang salah. Mungkin ya sedikit, ini sedikit, ketika kita baca surat At-Tahrim ya, di akhir-akhir itu Bu, Pak, itu kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan kepada kita, sing perumpamaan buruk itu ya dikandake tenan supaya mboten dicontoh. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhiw wa ra'ata lut, ya. Allah memberikan permisalan dari kalangan orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma, keduanya itu memang menjadi istri dari dua abdi yang soleh dan keduanya berkhianat kepada abdi yang soleh, yaitu suaminya yang bernama Nuh dan Lut. Falam yugniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan naro ma'at dakhilin, kon mlebu neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Tentu kita enggak rela. Jadi jangan pernah menyerah. Ketika ada persoalan apapun yang menimpa istri kita, menimpa keluarga kita, jangan pernah kita menyerah dan kemudian menyandarkan kepada sesuatu yang terjadi pada nabi-nabi yang itu sudah diperingatkan oleh Allah. Sudah diperingatkan oleh Allah. Makatan, ya. Cukup saya kira untuk yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada masukan mungkin sebelum saya tutup? Ditulis mawon, ditulis. Kira-kira ajeng ditulis ngoten sesuk wis laline ora enak pertanyaane, alhamdulillah malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.